Большая Николаевская гудамжтай танилцах экскурс. Сайн байна уу? Хотын төв гудамжны түүхийг харуулсан Маленький Тайны Большой Николаевской гэдэг нэртэй явган аялал таныг хүрч байна. Энэ гудамж ихэнтэй Трактовая гудамжит гэдэг нэртэй байсан. Дараа нь Соборная, сүүл зүгээр Большая гудамж. Орсын хааны аялалын дараа Большая Николаевская гэдэг нэртэй болов. Хүсэлтийн дараа энэ гудамж Ленинская, дараа нь Ленинний гудамж гэж нэрлэгдэв. Замд явж байхдаа миний зааврын дагуу явна уу? Хэрэв шаардлагатай бол бичлэгийг түр зогсоож пауз дээр дарж болно. Дараа нь үргэлжлүүлээд үзээрэй. Экскурс нь Ленин гудамжаас эхлэнэ. Ленингийн гудамжийн 17-р байр хаягаар байшаалтай Исаи Калашниковын нэрэмжит хотын төв номын сангаас эхэлнэ. Барилга руугаа харж зогсоод бичлэгийг үргэлжлүүлнэ үү? Таны өмнө хотын төв номын сангийн барилга байна. Гэхдээ барилга нь хуучнаар Мостовский худалдааны газар гэж нэрлдэг байв. Өмнө энд нэг давхар модон барилгууд байсан. 19-р зууны сүүлээр чинээлэг тариачин Агафангел Мостовской чулууны барилга барьж эхлэв. Дараа нь эдгээр худалдааны байрыг худалдаач авторуу түрээслэв. Эдгээр худалдааны игнэнд цаг загварын болон үслэг эдлэл, гуул, алт, бутал, мөнгөн эдлэл зэрэг олон төрлийн худалдааны дэлгүүрүүд байдаг байсан. Фторов верхний үүднээс явахдаа хотын захиргаанд 100,000 рубль гэрэлсэн байдаг. Өнөөдрийнхөр энэ нь ойролцоогоор 15 сая рубль болно. Энэ хөрөнгө нь халдашгүй хэвэр байсан бөгөөд эдгээр мөнгөний хүүг жилд 2 удаа улаан үндэсний баяр, Христийн мэндэлсэн баяраар ядуст буян болж тарааж өгдөг гэжээ. Дашрамт хэлэхэд номын сангийн зорь Эрдэнэс үнэт эдлэлд нуусангийнх цуу яриач би. Одоо та жоохон ажмаар Сбербанк салбарын байрлалтай хурц зэрэгэлдэх барилгын дэргэд хүрээд ирсэн байна. Орчин үеийн Сбербанкны барилгад тэр техникийн цагт верхний үүдэсгийн анхны олон нийтийн номын сан барилдаг байв. Тэр номын санд ном авч уншдаг нэгэн сорилттой систем байв. Тиймээс шинээр хэвлэгдсэн номыг авч уншихад жилийн төлбөр нь 10 рубль, хуучин номыг авахд 3 рубль. Энэ ханшийг нь харьцуулахад тэр үед 10 рублээр та 16 кг цагаан будаа худалдаж авах боломжтой байсан гэдгийг бид тэмдэглэж байна. Цаашлаад 13-р байрлуу алхна уу? Хэсэг зүр зогсоорой. Өмнө нь худалдаач нь Дмитрий Бахалковы амьдардаг байшин энд барилдаг байв. Барилгын ажил дуусны дараа бүг байшинг төрийн байгууллагуудын өөрөөр хэлбэл хүлээн авах өрөө, офис, төрийн сан байрлуулахын тулд хотын захиргаа худалдаж авсан. Барилгын подвал бэлэн мөнгөний агуулах суурилсан. 19-р зууны сүүл цагдаагийн хилтэс энд барилдаг байв. Энэ нь санамсаргүй тохиолдол уу? Эсвэл байшингийн далд хүч үү? Гэхдээ өнөөдөр энэ барилгад өмнөх шигээ бараг ижил үүрэг гүйцэтгэдэг. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба энд барилдаг. Дашрамт хэлэхэд нэг удаа барилгын дээвэр дээр галын тохио өгдөг цахим байсан. Учир нь дэргэд нь гал унтраах анги байсан бөгөөд одоо хүртэл барилгаа өөрчлөөгүй байна. Цаашдаад өргөн өрөөрөө хөдөхнө. Хоёр давхар барилга 11-р байрны урд түр зогсоорой. Энэхүү чухал байшинг Андриан Титов барьсан. Дотор хашаанд нь хотын анхны цаг үүр амьсгалтын станцуудын нэг байсан бөгөөд параметрыг эрхүүгөөс авчирсан байдаг. Хоёр дахь эцэд нь худалдаачин Пётр Фролов энэ байшныг бүх байрлаг байгууламжийн хамт хотод сургуулийн байр болгож хандсан юм. Хотод өгсөн энэхүү билегнээс гадна Фролов сургууль барьж өгөөд 20,000 рубль зарцуулсан байдаг. Орчин үеийн мөнгөөр 20 сая рубль юм. Цаг хугацаа өнгөрч байшлын сургууль хүмүүжлэх уламжлалаа өргөжлүүлж Өнх хөрөш гэдэг хүүхдүүдийн цэцэрлэг байлшиж, одоо хүртэлт хүүхдүүдийн сургуул хүмүүжилж байна. Цаашлаад өргөн чөлөөг өнгөрөөгөөд гарцаар гараад 15-1-р дугаартай байшингийн дэргэд дүр зогсоорой. Энд одоо Серебряна Мода гэдэг дэлгүүр байна. Олон жилийн өмнө энэ байшин бөгөөд түүний дотор гаднах барилгууд нь худалдаач Машоновын эзэмшид байсан бөгөөд 20-р зууны ихээр худалдаач Евсей Гуриевич Цигалницкийн эзэмшилд байжээ. Верхний үдэсгийн хамгийн баян худалдаачдын нэг байсан бөгөөд 9 хүүхэдтэй, 5 охин, 4 хүүтэй. Энэхүү гэр бүлийн амьдралыг өндөр түвшинд хангах боломжтой байсан юм. Дашрууд дуртагд хотын анхны хувийн автомашин нэг 1913 онд Цигалницкий худалдаж авч байсан. Энэ гэр бүлийн эзэн нь Мувирхний Удэнскийн еврейчүүдийн нэгэнлэгийн Няруу хийдэг байв. Аа хүү хоёр хоёулаа амжилттай бизнес эрхлэгчд байсан. Тэд Верхний Удэнскийн олон бизнесийн санааг эзэмшдэг байсан бөгөөд энэ талаар бид баг зэрэг ярих болно. 1925 онд хүслийн дараах нөхцөл байдал ойлгож үнэлж Цигалницкийн гэр бүл Француу цагаачлжээ. Цаашид жоохон алхаад Гитриевский сүмийн дэргэд түр амс хийгээрээ. Таны өмнө хуучин Верхний Удэнскийн зүрх болох гэгийн Гитриевский сүм байна. Түүний барилгын ажил 1741 онд эхэлсэн бөгөөд 44 жилийн турш үргэлжилсэн. Ариун сүмийг Верхний Үүдэс, Хяхтын худалдаачид сүсэгтнүүд хандвар барьсан түүхтэй. 1860 оны дундуур 1800 кг жинтэй том сүмийн хонх сөрлүүлжээ. Сүмийн номын сангийн хамгийн эртний ном нь бол 1700 оны сүмийн дүрэн байв. Хүсгэлийн дараах энэхүү сүмийн хувь заяанд сонирхолтой бөгөөд маш гүнхтэй түүхтэй. 1929 онд сүмийг хааж, эд хөргийн хурааж, бурхны дүрсийг устгаж, 1930 онд хохныг буулгаж, сүмийн сүүлчин номлогч Габриэль Макушевич цадалсан байдаг. Хожим нь уг барилгад барилгын боловсон хүчний курс, шасны эсрэг музей барилгдсан байв. 1942 онд Детриевский сүмийн зойронд будын шашны датсан, үнэн алдартнуудын сүмүүдийн сүмийн үнэт зүйлсүүдийг нусан байв. Гэвч тэдний олонх нь ул мөрн хачирхалтай нь алга болсон юм. Зөвхөн 1992 онд сүмхийд үүд хаалгаа дахин нээв. Та сүмийн үүд хэсэг рүү хараад зогсож байгаа бол одоо зүүн тиш хараарай. Яван хүний гарцаар зам хөдлөн гараад зогсоод сүмийн зүүн талд байгаа чулуун хоёр давхар байшинд анхаарлаа хандуулаарай. Энэ бол худалдаач цаг үрж Александр Мордовскийн гэр юм. 34 жил дараалан нэг ч өдөр алдаагүй цаг уурын ажиллагааг хэдийгээр алдартай хүн байв. Худалдаач өдөрт 3 удаа агаарын температур салхины чиглэлийг хэмжиж агаар мандлын төлөв байдлыг нүдээр тодорхойлдог байжээ. Одитревский сүмд ажилтын төхөөрөмж барьлуусан гэж үздэг боловч баримтат нотлохоо олдоогүй юм. Мордовский байшин магадгүй Одитревский сүм хийдэн хотын байгалийн шинжлэх ухааны судалгааны анхны дурсгалт газруудыг авч үзэх шалтгаан бий. Дашрамт дутхад 1878 он их гал түмрийн үеэр хотын төвийн маш том хэсэг нь гал дүртэж цаг уурын олон багаж төхөөрөмж алга болсон аж. Олон нийтийн үймэг дайдамдуулан уувайгүй иргэдийн халаасанд орсон гих тамаглал байдаг. Эндээс бидний эргэж буцах замын эцсийн цэг юм. Одоо бид хотын төв рүү буцчихлахна. Гусчны баруун талд байрлах барилгуудад анхаарлаа хандуулж болно. Орчин үеийн барилгуудын одонд нуугдж буй 14 дахь хуучны нэг давхар модон байшин тахарч байна. Хажууд нь түр зогсоорой. Таны өмнө Верхний Үүдэнс хотын нэрт шүдний эмш Евгений Мингштейний гэр байна. Тэр энэ байшинг 1926 онд худалдаж авсан. Энд байшинд яаралтай тусламжийн өрөө байгуулсан. Эмлийнхэн үүдэн өдөр шөнөгүй нээлттэй байдаг байв. Мингштейн бол Верхний Үүдэнскийн анхны шүдний эмч, нарын нэг төдийгүй өөр байгалийн анхны шүдний эмлэгийн дүрмийг боловсруулсан хүн юм. Дөрөвдөд Евгений Маркович хийл, төгөлдөр хуур маш сайн тоглодог байсан бөгөөд энэ байшинтай найз нөхөд хамт ажиллахтаа цуглуулж хөгжмийн үдшилэг зохион байгуулдаг байжээ. Мингштейн бол хотын нэр хүндтэй, эрэлттэй эмч байсан. Гэвч 1930-ад онд олон чинээлдэг иргэдийн нэгэн адил улс төрийн гүтгэлгээр барьцлагдсан боловч эд хөрөнгөтэй байсан тулдаа эрч чөлөөгөө худалдан авч сулагдчихэ. Дашрамт хэлэхэд өнөөдөр бараг 100 жилийн дараа түүний үр удам энд амьдардаг бөгөөд энэ байшин дотор Верхний Үүдэнскийн шүдний эмч Евгений Маркович Мингштейний өчтөнгүүдээ хүлээж авдаг цаг хуваартай самбар одоо хүртэл ажиллагдж байна. Цаашлаад өргөн чөлөөний эсрэг тал руу гарна уу? Ленингийн гудамжийн 18 дахь гудамжинд хид хідэн хуучин байлгыг харж болно. Энэ худалдаачин Яков Немчиковын байшин дэлгүүрт нь бий. Байшин ба дэлгүүрийн хажуугаар нөнгөрөөрэй. Өмнө энд янз бүрийн дэлгүүрүүд түрээслүүдэг байсан. Пионерто номон аргатай хаалганы ойролцоо зогсон. Одоо энд Форус уран бүтээчдийн ордон байрладаг. Харин олон жилийн өмнө энэ байшин тухайн үе Сибири хамгийн баян хүн сайтан худалдаачин томоохон буйны үлстэй Ленагийн алтны урхай үндэслэгч Яков Немчиновыгийн амьдардаг байжээ. Тэрээр ядуу гэр бүлд төрж хоолны газраар үйлчлэгчээр ажиллаж эхэлсэн бөгөөд 60 настайдаа 48 сая рублийн гайхалтай хөрөнгөтөн болжээ. Энэ байшин Немчиновын цорын ганц үүж байсангүй. Тэрээр Орсын холбооны улсын янз бүрийн хотуудад олон байшин эзэмшдэг байсан бөгөөд тэрээр худалдан эрхэлдэг байв. Яков Андреевич Немчинов түүний эхнэр Александра нар 11 охин Андрей гэдэг нэртэй ганц хүүтэй байжээ. Дашран дуртахад охтууд нөхөрт гарахдаа 1 сая рублийн маш том жинтэй гэрээсээс тустай гардаг байж. Одоо барилгын дээвэрлүү харна уу? Периметрын дагуу та хадгалагдсан амфор варнуудыг харах болно. Зам хөндлөн гарахад та эргэн харж хадгалагдсан үлдсэн уран бүтээлүүдийг харж болно. Цаашлаад уул зүрийг гатлаад Лени гудамж дагуу жижигтөр 22 дугаар байрны хажууд зогсноо. Энэ бол түмрийн дараа гарц боцгүй гал түмрийг унтраахад зориулсан шуурхай гал унтраах зориултын нийтийн хутгийн асар юм. Хутгийн байшин засвар хийх үеэр тэнд алтан эдлэл мөнгөтэй вар олджээ. Чааша жоохон явхад Гасчинны ирээдүй хажууд нь ирнэ. Энэ барилга нь таны баруун талд байх болно. Гасчинны ирээдүй барилгын ажил 1868 онд эхэлсэн бөгөөд 64 жил үргэлжилсэн. Энэ хөв байрлал нь Верхний Үүдэнскийн онцлог худалдааны төв болжээ. 7-р оны үед засварын үеэр хид хитэн эрдэнэс алтан зоос олцсон байв. Бидний ойртож буй захын талбай дээр худалдааны игнэний иргэн тойронд алтартай Верхний Үүдэнскийн ярмаг үзэсгэн худалдаа 1-р 2-р сард зохион байгуулагдаж байв. Тэд Сибирь үндсэг булан бүрээс бараа хэд баялаг зарж энэхүү ярмагийн нийт орлого нь 3 сая рубль хүрдэг байв. Цаашид уртхад номын худалдаа зөвхөн 1878 онд үзэсгэлэн худалдаанд зарж эхэлсэн аж. Баруун тийш харвал орчин үеийн хувьсгалын талбай харагдана. Энд 1914 онд хотын анхны автомашинаар хүмүүсийг зугаацуулж зөөдөг байж. Төвийг тойроход нэг удаагийн автомашины айлс 25 копеек үнэтэй байсан. Эхний өдрөд жолоочин орлого өдөрт 40 рубль хүртэл байваа. Энэ мөнгөөр тэр үед 16 кг цагаан будаа, эсэн чихэр, мах, цэцгийн тус авах мөнгө байв. Мөн энэ талбайд Верхний Үүдэнск хотын анхны кинотеатр болох Электротеатр Иллюзион Дон Отелло барилдаг байв. 1909 онд шатсан. Чоохон чаашлаад зам хөндлөн гарч гудамжны баруун талаар нь зогсолтгүй аажим алхаж яваарэ. Байшин дээрх самбарууд анхаарлаа хандуулаарэ. Зүг шүлхээ олоход нь тусална. Ингээд бид Верхний Үүдэнскийн худалдааны дэлгүүрүүдийн ертөнцид ороод ирлээ. Эхний 24-р байшинд анхаарлаа хандуулаарай. Энэ бол худалдааны дэлгүүрүүдтэй Мишиковын үл хөдлөх хөрөнгө юм. Эндээс та юу ч олж болно. Төмөр, төмрийн хийцтэй бүтээгдэхүүн, торс, шампанс, мөсний бүтээгдэхүүн, айг, тав, гэлсэн чихэр, мэдээжийн хэрэг Верхний Үүдэнскийн олон худалдаачдыг баяжуулсан цай. Мөн 1900-ирээд оны үед энэ театр Иллюзион мөн нийтийн угаалгын газартай байсан бөгөөд та хуцаан угаалгаж эндүүдлэх боломжтой байсан. Мишиковын байшин Ленингийн гудамжийн 26-д байрлах худалдаачин Евам Голдбини дэлгүүрүүдийн хөрс зэрэгтэй байдаг. Мөн дэлгүүрүүдийн яг ард модон байшин харагдана. Энэ бол худалдаачин Евам Голдбинийн алтартай харш юм. Үүний дэргэд дүүт тогсноо. Энэ байрлал юугаар алдартай вэ? Дарнот руу айлж явахдаа 1891 онд Орсын ирээдүйн хаан Николай энэ байшинд байрлаж байв. Эрхэм зочдыг хүлээн авах газрыг зүгээр ч сонгоогүй юм. Голдобиний байшин нь зочломт гоо, найрсаг цангаараа тэр хавтай их алтартай байсан. Энэ бол тухайн үеийн хотын хамгийн цэвэрхэн, хамгийн үзэсгэлэнтэй, хамгийн онцлог мөнгө үзэмж сайтай байшин байсан юм. Байшны дотор болон гадна цахилгаан шугам оруулсан сайн чандрын тавилгатай байв. Дашрамт хэлэхэд Иван Голдобин өөрөө нилээд баян хүн байсан бөгөөд тэрээр эрхүү мөшт өөрийн дарсны үлдэртэй байжээ. Цаашид зогсолтгүй болохаарай. Голдобиний байшингийн ойролцоо хуучин төрийн банкны барилга байдаг. Дүүний барилгын ажил 1931 онд дуусч хотын амьдралд чухал үйл явдал болсон. Анхаараарай, барилгыг улаан тосгоор барьж шингэн шилээр бүрсэн байв. Борооны дараа энэ онцгой гайхалтай харагддаг байв. Дараа нь уг барилгыг цайвар өнгөөр буддаг болсон. Банкнт офисын байрнаас гадна ажилчид зориулсан татвар байр байсан. Хэсэг хугацааны дараа хашаад ажилчид зориулсан орон сууц барилга барьсан. Энэ маш аятайхан байгаа биз? Өглөөдөөс ирээд нүүр гараа уугаад шууд ажилдаа ирчих. Амархан байгаа биз дээ. Ленингийн гудамжны улаан тосгон 30А байрны эсрэг талд төр зогсноо. Энэ бол алдартай Капилмани байшин бөгөөд өөр нэр нь Атлантатай байшин юм. Дөрвөн сарын дотор ийм том үзэсгэлэнтэй барилга баригдсан гэж та төсөөлөд үзтээ. Эсвэл нь өгөр маш их бахарч байсан. Барилгын нүүрэн талд барьсан оныг заасан байгаа. Дээш харуул та харах болно. Нафтали Капилман маш баян хүн байсан тул тэр даруй байшин барихад зориулж тоосыг худалдаж авах. Барилгачин, гар уурчууд дарахтыг ажилд авснаар төмөр шат тахтын хашлагыг хийх боломжтой болжээ. Дурдж хэлэхэд анхны атлантууд нь керамикаар бүрсэн байв. Мөн байшингийн дотор задгаа зуух хуурам шатан хашлаг хадлагдаж үлдсэн. Доод давхурд нь шүдний имлэг байсан бөгөөд Москвагийн тусгай техникч өрж ирүүлснээр хүмүүс энд хиймэл шүд хийдэг болжээ. Түүнээс гадна энд Синтайлун цайны дэлгүүр, Модерн Бейкер амтд дэлгүүр зочиж Цигалкинийхин кофений газраар үйлчлүүлэх боломжтой байжээ. 1909 онд нөгөө хотын анхны хувийн автомашинтай Цигалницкийн нэг хүн энд кинотеатр байгуулжээ. Тэрээр хүүхдүүдийн хичээлээ таслуулахгүй тул зөвхөн 19 цагаас хойш ажиллаулдаг байж. Гудамжны нөгөө тал руу гараад зогсолтгүй айжим алхаарэ. Та 29-р байшингийн буланд байгаа эми санг харж болно. Яг энэ газар 120 жилийн өмнө Верхний Үүдэс хотод анхны эми сан нэгдсэн байна. Эми сан хүртэл гадаадын шинэлэг зүйлийг ирэн сурвалждаг байж. Эзэмшдийн нэгэн танд танил болох ахトゥ Цигалницкийн нарын нэг нь байж. Эми сан байрлаж буй барилга нь Верхний Үүдэс хотын дарга нэрт төрд нийгэм зүтгэлэн орон нутг судлаач төвөгч буян үйлстэй худалдаач Пётр Трунивх байв. Трунивх хотыг гэрэлтүүлэхин асуудлыг шийдэхин тулд 60 гэрлийн шон дийлэн хадгалсан байдаг. Түүний тусламжаар Верхний Үүдэсийн гудамж керосинер асдаг дийлүү гэрэлтүүлдэг сурилсан. Тэрээр мөн Верхний Үүдэсийн шоронгийн хоригдлуудыг зохистой байлгахын тулд мөнгө хандлуулахар байжээ. 1930-ад онд Трунивихн бусад шинээлэг иргэдийн нэгэн адил баривчлагдаж тэднээс алт нэхэж шаардж байв. Удаа дараа болсон байцаалтын дараа Трунивихийг шоронд хоржээ. Хатуу хувь тавилангийн эцэст энэ шоронд хандив өрөгдөг байсан хүн Пётр Трунивих энэ шоронд гидсний чихичг тусч нас баржээ. Эхтэн дараа жил нь нас барсан байдаг юм. Трунивихийн байшингийн яг залгай байшин бол Аполлон Курбатовын байшин байдаг. Энэ байшингийн хийцэн евро стилтэй зохион бүтээсэн. Заварлаг тавилах, дөгөлдөр хөөр, уран зураг, номын сантай байв. Курбатов үл хөдлөх хөрөнгө нь Ерөн Үүдэсгийн соёлын амьдралын төв болжээ. Декаприст, Бестужев, Абалинский, Пушин, Хүхэлбекер нар энэ зохиочдыг байсан. Курбатов үл хөдлөх хөрөнгө нь Верхний Үүдэсгийн соёлын амьдралын төв болжээ. Декаприст Бестужев, Абалинский, Пушин, Кухельбекер нар энд зочилж байсан. Худалдаачин байхдаа түүний хоббины нэг бол эрдэс судлал байсан. Тэрээр өвөр байгалийн чулуунуудыг өвөр мүц цуглуулгатай байв. Мөн шил савулгааны үйлдвэрүүдийн хамтран эзэмшигч байсан. Дашран дуртахад Курбатов өөрийн зардаа сэлэнг бүрэн дээр далан барьсан өнөө хүртэл хадгалагдсан үлджээ. Нүмэн хаалганы зэргэлдэх дараагийн байшин Курбатовын идлэн хамаарна. Мэдээжийн хэрэг эдгээр байрны заримыг түрээслүүлсэн. Энд жимсний дэлгүүр байрладаг байсан бөгөөд Японы дэлгүүрээс бүх төрлийн Япон бараг хялбархан худалдаж авах боломжтой байв. Хаагта залгаа дараагийн байшин нь мөн Курбатових байж, эсэх байрлах түрээслүүлдэг байжээ. Энд жимсний дэлгүүр байсан, харин Японоос ирсэн янз бүрийн бараг Япония гэдэг дэлгүүрээс авдаг байж. Түүний зэрэгэлдэх байрлал бол Борисовын харшин. Энд 1909 онд Эрдэм кинотеатр өмнө байсан Лижионд сахилгын театрыг нээсэн гэдгээрээ онцлогтой юм. Зам хөндлөн гараад 23 дугаар байрны дэргэд зогсоорой. Энэ бол бидний явган айлын сүүлийн цэг юм. Лазар Самсоновичийн хуучин харш юм. Энэ газар болон түүний эзэнтэй холбоотой хоёр сонирхолтой баримт байдаг. Ихэнх нь нилээд инээдтэй юм. Маш чинээлэг аз хиймэртэй худалдаачин Лазар Самсонович өөрөө бичиг үс мэддгүй байжээ. Тэр бичиг баримтын дор гарын үсэг зурч чаддгүй. Түүний нэрний өмнөөс хүү Аарон эсвэл тусгайлан хөсөлсөн хүмүүс гарын үсэг зурдаг байж. Хоёрдох нь гунигтай баримт. 1878 оны 6-р сарын 10-нд Самсонович үл хөдлөх хөрөнгийн хадлангийн хашаанд гал гарч хотын бүх барилгуудын 4/3-аас илүү шатжээ. Дашрамт хэлэхэд чулуун байшин барих сэргийн засварлах ажил нэн даруй ихэлсэн боловч гал түмрээс урчлан сэргийлж зайшгүй арах хэмжээ гарах шаардлагатай байж. Тэр цагаас хойш хашийн хана булнд нь галын хамгаалалт хийдэг болсон бөгөөд энэ одоо ч хадгалагцаар байгаа тул та дараагийн удаа хотын төвөөр алхахтай хараад үзээрэй. Эдгээр хамгаалалтыг та анзаарах болно. Өнөөдөр та манай хотын тухай сорхолтой баримт үйл явдал томгуудыг зөвхөн багахын хэсгийг л мэдж авлаа. Улаан үд хот зөвхөн өнгөрсөн түүхээрээ төдийгүй орчин үеийг түүхээрээ гаргашлуулж чадна. Хамгийн гол нь түүнийг үл тоож болохгүй. Түүнийг судалж, түүнтэй уулзч, түүнийг үргэж сонсоорой.